stari srpsko-hrvatski koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Novinari na Nišanu. Ugledni medijski inštitut Univerze v Firencah je ta teden objavil več let trajajočo študijo o pluralizmu in medijski svobodi, ki je pokazala alarmantno polarizacijo medijskega prostora v Srbiji, v katerem je vsak kritičen medij avtomatsko označen kot protivladni in politični nasprotnik srbskega naroda. Da je srbska medijska krajina nesvobodna, nadzorovana in pod nenehnimi političnimi pritiski, verjetno nobenega od naših slušateljev ne bo presenetilo. A v tokratnem Balkan Expressu bomo skušali razčleniti konkretne mehanizme kontrole, ki jih uporablja oblast stranke Srpske napredne stranke, krajše SNS, na čelu z enim in edinim Aleksandrom Vučićem. V dobrih 10 letih je namreč ustvaril zapleten sistem finančnih, političnih in družbenih pritiskov na medije v Srbiji, preko katerih zagotavlja večinsko poročanje sebi v prid. Prvi in absolutno najbolj obsežen del nadzorne mreže nad mediji v Srbiji je sistem financiranja medijskih hiš in televizij. Ta je popolnoma odvisen od vladne politike in z njimi povezanih paralelnih gospodarskih struktur, pojasnjuje Tamara Filipovič-Stevanović, generalna sekretarka Društva neodvisnih novinarjev Srbije.
Medijsko tržište kao tako ni ne postoji u smislu da je ono jeli fair i transparentno. I zato je veliki problem i pre svega ovih lokalnih medija, jer recimo oni ne mogu da dođu do oglašivača, znači ne mogu da se oslone na neke sisteme finansiranja koji vladaju nekim jeli, demokratskim zemljama, jer vrlo često i firme, privreda ne sme da se oglašava u medijima koji su kritički orijentisani prema vladajućim strukturama i to jeste problem, znači ako pitate neke lokalne medije pa čak i nacionalne, imali su situacije da neki oglašivači dođu i daju im novac i kažu evo ovo je za oglašavanje, ali molim vas nemojte da objavljujete našu reklamu. Znači dotle ide taj apsurd da zapravo oni vama daju novac zato što žele i smatraju da treba da postojite i nekada su se oglašavali možda kod vas, ali sada zato što oni mogu jeli, kroz druge kanale pritisak, kroz drugu vrstu pritiska da trpe posledice po svoj biznis i onda ne žele jednostavno da ugrožavaju svoj biznis na taj način.
Poleg vplivov na tržno financiranje je edina druga domača oblika financiranja medijev sistem državnega projektnega financiranja, ki ga prav tako nadzorujejo krogi blizu vodilnih v državi.
Mi imamo i taj neki sistem projektnog sufinansiranja gdje se država obavezala da će davati novac za projekte, za ostvarivanje javnog interesa u svojim sredinama gdje se raspisuje. I taj novac je uglavnom sada dostupan opet provladinim medijima, jer u komisijama na lokalnom nivou uglavnom sede ljudi koji odlučuju o tom novcu. To su neki ljudi vrlo bliski tim političkim strukturama i čak se sumnjam, mislim da u nekim situacijama smo i to dokazali da zapravo ti mediji koji dobiju novac, oni služe kao protočni bojler i taj novac se negde dalje vraća. I to je dosta veliki problem. Mada je to jedini novac koji javnost može da prati, u smislu da postoje odluke koliko je koji mediji dobio da u tom registru i to je dobra stvar što ajde barem tu. Međutim, problem je što vi imate, ne znam, javne nabavke, povećan je prag za javne nabavke sada recimo na nekih malo ispod, nešto ispod 10.000 evra. Sve što je ispod te cifre vi ne znate gde, znači ukoliko vam organ ne dostavi informaciju da je on dao tom i tom mediju, vi ne znate da je novac otišao. Institucije odbijaju da daju informacije koje medije finansiraju i na koji način i to je problem. To je jedan deo problema. Onda postoje neki drugi ugovori koji to poslovnoj tehničkoj saradnji, recimo, kroz koje se opet izvlači novac. Hoću da kažem da postoji ogromna suma novca koju mi ne možemo da pratimo kao ove i organizacije civilnog društva i obični građani.
Temu dodamo še milijonske zneske, ki jih za oglaševanje namenijo vodilna stranka SNS in z njo povezana podjetja, in jasno je, da je velika večina denarja, namenjenega za medije v Srbiji, izrazito politično obarvanega. Pravzaprav edina možnost pridobivanja denarja, ki ostane neodvisnim medijem, so tuji viri financiranja. A tudi ti niso brezinteresni, seboj prinesejo nove težave in družbene stigme, opisuje Milica Šarić, odgovorna urednica Centra za preiskovalno novinarstvo Srbije.
Najbolji načini za finansiranje nezavisnog novinarstva trenutno predstavljaju grantovi koje dodeljuju uglavnom neke države Zapadne Evrope i US, odnosno Amerika. Imamo brojne donatore, iz godinu u godinu oni se menjaju, ali brojni donatori dolaze iz Holandije, ponekad iz Britanije, zatim iz Švedske, ima se IDA koja je vrlo popularna. Imamo ambasada Sjedinjenih Američkih Država daje takođe novac. To je Soros, odnosno Fondacija za otvoreno društvo. Ima Rockefeller iz Amerike i tako dalje. Mislim, spisak je poduži, oni se menjaju. I oni svako, naravno, svako njih ima neku svoju agendu, svako ima neke svoje interese, mi smo toga potpuno svesni, ali znate, ti interesi se često poklapaju sa našim interesima. Naprimer, ECF, odnosno Evropska klimatska fondacija, podržava priče koje se bave klimatskim promenama, problemima u zaštiti životne sredine. Mi, CINS, moj medij, se bavi apsolutno pre svega problemima koji se tiču korupcije, sistemskim nekim problemima. Imamo širok neki opseg tema koje pokrivamo, međutim, zaštita životne sredine jeste jedna od ključnih. I mi smo preko ECF-a, na primer, i brojnih drugih, FODA i ostalih, mi pokrivamo baš te priče. Šta su ključni nedostaci u srpskom sistemu kada je u pitanju zaštite životne sredine, zagađenje vazduha, voda, životinski otpad. Znači sve te neke stvari koje moramo da rešimo da bismo sutra živjeli u boljem društvu i da bismo na kraju krajeva ušli u tu Evropsku uniju kada je već to put koji smo izabrali.
Mediji tako lahko izbirajo med denarjem, s katerim svojo dušo in novinarsko prioriteto prodajo vladi, ali med tujim denarjem, ki jih v očeh večine državljanov zavedno označi kot izdajalce. Financiranje je le eden od načinov, na katere vladajoči v Srbiji zagotavljajo, da se v javnosti o njih ne pojavlja preveč neprijetnih zgodb. Kontrola nad prihodki medijev sama po sebi še ne pomeni nujno tudi direktnega vpliva na vsebine, ki jih ti mediji proizvajajo. Zato izvajajo institucionalne pritiske in onemogočajo avtonomno delovanje uredništev, s tem pa zagotavljajo, da ti mediji, tudi če jim uspe delovati z izjemno omejenimi sredstvi, ne morejo zares opravljati svojega dela.
Ja ne bih rekla da je zavidna pozicija biti nezavisni novinar u Srbiji. Mi imamo, ajde kažem, niske plate, mi imamo brojne probleme. Jedan od tih problema su pritisci kojima smo stalno izloženi, što kroz nedavanje podataka. Znate, u istraživačkom novinarstvu najvažnije je da imate podatke, odnosno da imate dokumentaciju. I mi ne objavljamo ni jednu jedinu reč bez da smo je provereni na više mesta, u više izvora, a najčešće kroz neki dokument. Kada vam vlast, odnosno institucije, zabrane pristup dokumentaciji, pristup informacijama koji su važne za sve građane, vi onda nemate šta da radite, je li tako? Vi ste onda primorani da se dovijate i da nalazite alternativne načine informisanja i alternativne izvore informacija, što na kraju opet morate da proverite kroz nekakvu dokumentaciju, kroz neku verodostojni izbor. I tu je u stvari prva prepreka koju imaju svi slobodni novinari u Srbiji, da dođemo uopšte do informacije iza kojih možemo stanemo i koji bi na sudu prošle svaku vrstu ispitivanja.
Poleg tega, da institucije ne opravljajo svoje dolžnosti in novinarjem ne posredujejo zahtevanih informacij, tudi ne ukrepajo v primerih neposrednih groženj novinarjem.
Jer su se institucije mnogo zatvorile. Znači, to je drugi nivo isto pritiska na medije. Zašto mediji jeli trpe? Je zato što imate ogromnu diskriminaciju. Znači, mediji koji rade u profesionalno, njima se ne dostavljaju informacije od javnog značaja. Njima nosioci državnih funkcija ne daju izjave. Njih izbacuju sa sednica lokalnih skupština, bukvalno fizički neke ljude izbace iz sala. Znači, to je drugi problem. Imate problem nekažnjivosti napada na novinare, ajde, pritisci nisu krivično dela, ali napadi na novinare, pretnje smrću se sada beleže i prvi neki koraci u toj istrazi se preduzmu u roku od 24-48 sati. Međutim, te predistražne i istražne radnje traju dosta dugo. I u tom smislu ne kažemo, znači ljudi ne dočekaju jeli, da pravdu da neko zato što ih je napao na ulici ili mi je uputio neku gnusnu pretnju, da taj neko i odgovara zbog toga. I to jednostavno stvara jedan odijum od ove novinarske profesije da ljudi ne žele da se nađu jeli, u takvoj životnoj situaciji samo zbog posla koji obavljaju.
Situacijo zadnje čase nekoliko izboljšujejo državljani sami, ki o dogajanju lahko poročajo svobodne in na družbenih omrežjih. A takšna oblika državljanskega novinarstva ne more nadomestiti profesionalnih neodvisnih medijskih ustanov.
Građansko novinarstvo je popularno v Srbiji, kao i širom sveta. To je jedan lep vid interesovanja koji građani pokazuju na taj način i meni je drago da to postoji. Postoji samo jedna velika razlika koju treba da imamo uvek u vidu. A građansko novinarstvo nam pruža informacije uglavnom sa lica mesta. Pomaže nam da dođemo do nekakvih video snimaka, audio, zapisa i tako dalje. Nekakvih sadržaja koji nam služe dalje za rad. I jako je važno imati građane koji prosto znaju da snimaju kamerom kako valja, koji znaju da izveštavaju sa lice mesta, koji znaju šta je bitno, koji umeju da odvoje bitno od nebitnog. To je vrlo važno. Međutim, pogotovo u novinarstvu, inače, ali pogotovo u istraživačkom novinarstvu, to je samo osnov za dalji rad. Za istraživačko novinarstvo stvarno je potrebno dosta posvećenosti i upornosti i vrlo, kako kažem, nekako bitno je da ljudi razmišljaju sistematski, pronicljivo, da umeju da obuhvate ogromnu količinu informacija s kojom smo svakodnevno suočeni i da analiziraju, da je poslože u glavi i to da budu fair i prema sebi i prema čitaocima šta je tu priča. S te strane mislim da istraživačko novinarstvo fale novinari, fale nam ti građani koji su spremni da do kraja se posvete tome i ja se nadam da će toga biti sve više. Ali trenutno to tako izgleda da oni imaju veliku popularnost, ali kako bih rekla, izveštavaju kao dnevni mediji na tom nekom nivou. I naravno, opet da se razumemo, nivo veština koji imaju dnevni mediji, odnosno novinari koji radu u dnevnim medijima i veština koju ima građanin koji nije prošao nikakvu obuku, naravno, također nije baš za upoređivanje, ali evo sad pričam samo o sadržaju.
Ob tem medijski regulatori in druge državne medijske ustanove skoraj da načrtno ne ustvarijo celostne slike o medijski krajini v Srbiji, kar omogoča veliko količino sive medijske ekonomije.
Mi nemamo neku sada detaljnu analizu medijskog tržišta, što je velika manjkavost ove zemlje i ta izrada takve jedne analize je predviđena ovom našom novom medijskom strategijom koja je nedavno usvojena, ne baš nedavno, sad već prije godinu i po dana, i koja zapravo treba da služi kao osnova za izmenu tih medijskih zakona, ali šta znamo o medijskoj sceni Srbije ovako u brojkama, pa znamo da je ima više od 2600 registrovanih medija u registru medija, što znači da ih ima još više jer ne postoji zakonska obaveza da se vi registrujete u APR-u, odnosno u toj agenciji za privredne registre, nego je to uslov zapravo samo ukoliko želite da imate pristup državnim fondovima, odnosno kroz ovo projektno sufinansiranje. Većina medija je, tako kažemo, naklonjena ovoj trenutnoj vladi i vladajućoj strukturi. Postoji i ta nezavisna profesionalna scena, međutim njen uticaj, odnosno brojnost te scene, broj tih medija nije tako veliki, to možemo da govorimo o neke 3-4 kablovske televizije, ne televizije sa nacionalnim frekvencijama, odnosno sa dozvolom za nacionalno emitovanje. Imamo 4, imamo javni servis koji ima dve komponente, jedan je RTS koji je namenjen za ovaj celoj Srbiji, RTV koji se emituje u celoj Srbiji, ali pre svega namenjen stanovništvu iz Vojvodine. I imamo 4 televizije sa tom nacionalnom pokrivenošću koje su u suštini sve pod jednim onako pritiskom, ne pritiskom, ali pod uticajem bih rekla ovih vladajućih struktura. I što je, ono što je veliki problem je što se na tim televizijama vrlo često emituju ovi reality show gde se krše ljudska prava na dnevnom nivou, a naš regulator ne reaguje na takve.
Dober primer tega je nedavno podeljevanje televizijskih frekvenc, ki je brez analize in razprave potekalo po popolnoma arbitrarnih kriterijih.
Evo sad smo mi baš u procesu dodali novih frekvencija, znači završen je konkurs, odnosno tih nacionalnih dozvola. 14 nekih televizije se prijavilo za 4 dozvole, koliko je REM procenio da je dovoljno za našu zemlju, bez neke analize i strategije koje je trebalo po zakonu da imaju, a nisu, opet su paušalno samo rekli, evo, daćemo 4. Naše to te trenutne tehničke mogućnosti i ovaj multipleks i digitalizacija uopšte ne ograničavaju, znači nije više ono analogni signal, pa sada vi tu imate neke frekvencije, možete da imate nacionalnih dozvola koliko hoćete, mislim koliko ih ima u tom multipleksu, a mi imamo 2. Tako da mnogo toga se zaista i dalje radi bez ikakve analize, bez upotrebe zakona. Znači, utisak je da vlast i ljudi, čak i ova regulatorna tela i su pod velikim pritiskom, jeli, i uticajem, ajde, možda nije pritisak, ne, ja bih rekla uticaj vlasti. I zbog toga je medijska scena u Srbiji dosta tužna. Ako vam ne radi regulator, ako javni servis ne postavlja standarde profesionalnog novinarstva, onda standardi u celoj profesiji padaju i to je problem.
Neposrednih groženj novinarjem z nasiljem in smrtjo, kot so jih bili srbski novinari vajeni v preteklosti, je sicer v trenutnem oblastniškem ustroju manj, kar pa ne pomeni, da so pritiski kakorkoli manj močni ali učinkoviti.
Ova vlast je naučila lekciju u odnosu na prošlost, kada su takođe bili slične figure na vlasti. Oni više ne prete otvoreno novinarima. Oni se, osim u pojedinim slučajevima, tipa lokalnog novinara iz okoline Beograda, kome je direktno prećeno više puta, i drugih lokalnih funkcionera, osim u tim slučajevima, ljudi koji su na vlasti danas se ne bave time, naučili su da to ne treba tako da rade, da ne treba da te zovu telefonom i da ti prete. Tako da te vrste pritiska direktno, gdje mi možemo, kako da kažem, da snimimo te razgovore, da kažemo, taj mi je zapretio smrću, to više ne rade. Ili, na primjer, ne pišu pod svojim imenom i prezimenom nikakve pretnje na Twitteru, ne pišu nam na sajtu komentare, oni lično. Oni se prosto drugačije ponašaju. Njihovi pritisci dolaze putem armije botova. To su ljudi koji su plaćeni za taj posao. Dosta njih sedi u državnim institucijama. sede, na primer, u nekakvom vodovodu ili sede u nekoj drugoj javno-komunalnom preduzeću i onda odatle svoje radno vreme zapravo posvećuju botovanju. Šta to znači? Ukoliko objavimo neku priču koja se tiče Aleksandra Vučića, mi imamo armiju botova, odnosno armiju tih ljudi koja dobije naredbu da se okomi na naš tekst, da se okomi na nas i tu onda kreću potpuno nepoznate ličnosti sa nekakvim fake akauntima, odnosno nekakvim lažnim nalozima, da nam govore kako smo mi glupi, kako smo nesposobni, kako to uopšte nije tačno, jer eto...
Najhujše pritiske pa seveda občutijo novinari iz medijev, ki jih nadzoruje vlada.
U jednom trenutku Kurir je pokušao da se, da se okrene protiv vlasti, odnosno pokušao da bude donekle nezavisan i da kritikuje vlast. To su krenuli odmah pritisci. Krenula je poreska inspekcija da kontroliše Kurir. Znate, institucije su u njegovim rukama. Tako da ako treba sutra može neko nama da zakuca na vrata, neka inspekcija nama da zakuca na vrata i da kaže hajde sada da vidimo vaše poslovanje u prethodnih godinu dana, 5 godina, nevažno, sve mora da stane u tom trenutku. Svi moraju se pozabaviti time i mi pritom naravno novce da plaćamo te kazne i ne de Bože neke sudske presude, nešto mi to nemamo. Tako da to je jedan od načina na kojem kontroliše provladine medije i jako naravno bliski odnosi sa moćnicima, dam ti daš mi, bukvalno učinit ću ti nešto i ti ćeš na sutra mi uzvratiti uslugu. Tako funkcioniše srpsko društvo.
Na državni radio televiziji Srbije ob vsakem obisku predsednika obstaja možnost, da bo službo izgubil novinar, tehnik ali producent, česar se zaposleni dobro zavedajo.
Međutim, na kraju krajeva postoji veliki strah na RTS-u, pošto se znamo međusobno svi, veliki strah na RTS-u kako će da prođe Vučićevo gostovanje. Svaka Vučićeva poseta RTS-u ili svako izveštavanje o tome šta je Vučić uradio, to je ogroman pritisak na ljude koji rade tamo. I oni svi, ne daj Bože da naprave grešku, ne daj Bože da se nešto montira pogrešno, ne daj Bože da se nešto snimi kako ne treba, ne daj Bože da se u režiji ne uredi posao kako treba i da se pusti neka loša rečenica njegova ili da se na neki način on zakine ili ne daj Bože da voditeljka, odnosno novinarka, postavi nezgodno pitanje. To su stvari koje ne mogu da se vide s polja, to građani i gledalci RTS-a ne vide, ali to je ono što se dešava svaki put kada taj čovek gostuje na toj televiziji. Ili uopšte kada se priča o njemu, kada se izveštava o njemu, on je pred izbore, mislim generalno, on užasno prisutan u svim vestima. Vesti RTS su obojene Vučićem i elitom na vlasti ogroman procenat vremena.
S tem pa pridemo do tretjega stebra Vučićevega sistema nadzora nad mediji v Srbiji, stigme in družbenih pritiskov. Neodvisni novinari se med finančnimi težavami, životarjenjem, stalnim oviranjem njihovega delovanja, nedostopnostjo informacij in pritiski odločevalcev znajdejo v situaciji, ko jih njihovi državljani, katerim v osnovi namenjajo svoje življenjsko delo, smatrajo za tujke, lažnivce in pokvarjence. Pri tem igra ključno vlogo kult osebnosti predsednika in njegovih sodelavcev, ki trdno v roki držijo javno mnenje srbske javnosti.
Vučić je stvorio kult ličnosti, on je oko sebe napravio jednu fenomenalnu priču, kažem fenomenalnu zato što je stvarno vredno divljenja, jako lošu po naše društvo i jako zaglupljujuću za naš narod. On je nekako uspeo sebe da profiliše kao da je Tito. Ovo bi bilo bolje pitati sociologa kako se to dogodilo, kako smo do toga došli, ali on je stvarno sistematskom kampanjom, već 10 godina unazad, on je uspeo sebe da učini maltene svete. Njega bake u selima obožavaju, njega doživljavaju kao svog sina. Njega ljudi u Republici Srpskoj, naravno mi imamo prijatelje svuda i moji prijatelji u Republici Srpskoj su starija ova neka garda, oni su potpuno oduševljeni njime. Kao šta on to sve čini za Srbiju, šta je on sve za vas uradio. Niko ne teško im je jako objasniti da to sve što vide u stvari ili laž ili uspjesi koji su urađeni našim parama. To su naši novci koji su investirani u infrastrukturu. Ta pruga, taj put o kom se toliko priča, to je sve naš novac.
Vučić je u javnosti ustvaril percepcijo sebe kot rešitelja in skrbnika srbskega naroda. Težav ne rešujejo in politik ne sprejemajo institucije, ampak Aleksandar Vučić. In če ti isti vladajoči na televiziji, v časopisih, v parlamentu, na shodih in povsod druge v javnosti ustvarjajo negativno javno podobo neodvisnih novinarjev, potem je logično, da imajo novinarji občutek, da živijo v njim sovražno nastrojeni družbi, ki sploh ne razume, kaj pomeni neodvisno novinarstvo.
Uglavnom, kad god izađe tako neki izveštaj, oni kažu, ma šta to kao sad? To je zato što ti ljudi razgovaraju sa organizacijama civilnog društva, to nije baš tačno, u Srbiji svako može da kaže šta hoće i evo, postoje i provladini mediji i kao anti-government, odnosno mediji koji nisu provladini, odnosno oni su protiv vlade. I sve vreme pokušavaju da naprave tu distinkciju da zapravo postoje pro-government i anti-government medija, što je jako loše za novinarsku profesiju, jer mediji ne treba da budu ni na jednoj ni na drugoj strani. Oni imaju neki svoj etički kodeks, treba da se pridržavaju, i ako se ga se pridržavaju, oni izveštavaju u skladu sa profesijom. A ako se politički afilijetuju ili kako se to kaže, onda to već nije novinarstvo, nego može i nekako drugačije da se nazove. I u tom smislu oni stalno pokušavaju da naprave tu podelu i da kažu da je to normalno. I na taj način diskredituju zapravo profesionalne novinare. I mi stalno pričamo, nema ovi koji su pro-government, oni jesu zato što su i finansirani i zato što su pod snažnim uticajem i zato što to više ni ne liči na pravo novinarstvo, to se može graničiti sa propagandom. A ovi koji hoće da rade u javnom interesu, njima se to onemogućava zato što su toliko diskriminisani od strane tih javnih dužnostnika koji su birani od strane naroda i moraju da odgovaraju svima sa podjednakim entuzijazmom i podjednakom pažnjom, a oni to ne čine. Oni baš namerno, oni ove profesionalne medije guraju u stranu i kažu nećemo da vam damo intervju, nećemo da dođemo kod vas u emisiju, vi ne možete da dobijete informacije od javnog značaja i automatski one tebi oduzimaju pravo na tu takozvanu drugu stranu.
Življenje novinarjev v Srbiji tako na vsakem koraku spremlja vprašanje, kaj se bo zgodilo z menoj in mojim delom, če nasprotujem in kritiziram oblast, kar bi morala biti osnovna naloga vsakega novinarja. Stalna grozeča nevarnost finančnih težav, onemogočanja delovanja, šikaniranja, političnih ter institucionalnih pritiskov in ne nazadnje družbeno izobčenje pomenijo, da se le redki novinarji odločijo za zares kritično poročanje o dogajanju v Srbiji. To pa na koncu koncev pomeni predvsem perpetuiranje opisanega političnega in ideološkega primeža, ki ga imata vladajoča SNS in njen predsednik Aleksandar Vučić. Nad Vučićem je jamral Koruza.
Jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija. Ne dirajte se u naše stvari, ostavi.